Кыргызстанда саат 6 жарым болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир жолу арыбаңыз угарман. Бүгүн 16-октябрь, күнгөй дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радио уктурларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабий уулу. Биз алдыдагы жарым саатта атайын кызматтын криминалга каршы күрөшү, бул өнөктүктүн алкагында кармоолордун уланып жатышы тууралуу кенен талдоону сунуш кылабыз. Андан соң куугунтук курмандыктары берүүсүнөн жаңы чыгарылышын уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан чек чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жол кошуу өттү. 16-октябрда эки өлкөнүн атайын кызматтарынын башчылары Камшыбек Ташиев менен Саймомин Якимов баштаган өкмөттүк делегациялар Тажикстандын Бостон шаарында жол кошту. Анда делегация башчылары Кыргызстан чек чегарасындагы калган тилектер боюнча келишимди тараптар так аткарып жатканына канааттануусун билдиришти. Делегация башчылары эки өлкөнүн чек чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо жараянын тездетүүдө 2-октябрда тараптар кол койгон номер 44 протоколдун маанисин белгилеп, анын шарттарын так аткарууга даярдыгын белгилешти. 2-октябрда эки өлкөнүн атайын кызматтарынын башчылары Камчыбек Тешиев менен Саймин Ятимов жолугушкан жана чек ара боюнча протоколго кол коюшкан. Аягында Камчыбек Ташиев бул документ кыргыз тажик чек арасы боюнча соңку чечимди кабыл алууга негиз болорун айткан. Азырынча протоколдун мазмуну ачыктала элек. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымды түзөт, анан 519 чакырымы толук такталган. Кыргызстанда кайрылмандар боюнча мыйзамды толуктоо боюнча сунуш киргизилди. 16-октябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинде Кыргызстанга көчүп келүүчү этникалык кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө мыйзамды өзгөртүү долбоору биринчи окууда каралып, колдоо тапты. Анда жер маселесин камтыган норма дагы бар. Мыйзам долбоорун демилгелеген депутат Нурланбек Азыгалиевдин айтымында азыркы колдонуудагы мыйзам жалпы маанинде жазылып калган. Анда жердин категориясы көрсөтүлгөн эмес, ошондуктан тактоо киргизүү зарыл.
Бул өзгөртүүлөргө ылайык турак үй куруу жана тейлөө, көмөкчү чарба жүргүзүү үчүн жер участоктарын кайрылмандарга калктуу конустардын жерлеринин категориясынан акысыз мөөнөттүү пайдаланууга берилет жана кайрылман Кыргыз Республикасынын жарандыгын алганда анын колдонуусундагы жер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте анын менчигине өтөт.
Азыркы мыйзамда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы кайрылманга кыргыз жарандыгын алган учурда үй курууга жана чарба жүргүзүүгө менчикке өткөрүп берүү менен жер участогунун мөөнөтүн пайдаланууга акысыз берет деп жазылып турат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, быйыл жыл башынан бери кайрылман деген макам 437 этникалык кыргызга берилди. Орус аскерлери дүйшөмбүгө караган түндө Украинага ракеталар менен дрондордон сок курушту. Жергиликтүү бийликтер Днепропетровский, Хмельницкий, Кривоград жана Полтава облустарында жарылуулардын добушу болгонун айтышууда. Азырынча 4 кишинин жарадар болгону белгилүү. Украин куралдуу күчтөрү тактагандай, түн ичинде каршы тарап бир нече багыттан пилотсуз учактар, баллистикалык жана башкарылган авиациялык ракеталар менен чабуул койду. Маалыматка караганда X-59 деген 2 ракета жана 11 шахет дрондору жок кылынган. Украина Орусияга жерлештер Украинага Орусия басып кирип согуш ачканына 600 күн болду. Ушул тапта Украина армиясы тарттырып ийген жерлерин бошотуу операциясын улантууда. АКШнын президенти Джо Байден палестиналык радикал Хамас уюмун түп тамыры менен жок кылуу керек деп билдирди. CBS телекомпаниясына курган маегинде Байден Израилдин Газаны басып алышы чоң ката болорун, Палестина мамлекетинин түзүү жолдорун издөө зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле Иранга жана Хизболла радикал тобуна жаңжалга кийлигишпөөнү эскертти. Мунун алдында Тегеран Газа тилкесин аткылуу улана берсе, Израиль менен Хамастын согушуна аралашууга даярдыгын айткан эле. Өнүгүүнү каалаган өлкөдө криминалдык чөйрө болбошу керек. Бул тууралуу бүгүн Кабар улуттук агенттигине курган маегинде президент Садыр Жапаров билдирди. Мамлекет башчы өнүккөн өлкөлөрдө Крим дүйнө делген түшүнүк жок экенин дагы кошумчалады. 4-октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте Бишкекте Крим чөйрөнүн анан башы аталган Камчы Көлбаев атайын операция учурунда өлтүрүлгөнүн ырастаган. Кыргызстанда дарыгерлер жетишсиз. Бул тууралуу 16-октябрда Жогорку Кеңештин социалдык саясат бөлүмүндө бюджет маселеси талкууланып жаткан учурда саламаттык сактоо министри Аламкадыр Бейшеналиев айтты.
Бул абдан чоң проблема. Бизде 1700 миздравда жетпей атат. Ошол боюнча азыркы кезде чоң иштерди жүргүзүп атабыз, интернатураны киргизип атабыз и жана клиничка ординаторго деп коет, ошолордун экинчи жылдагылардын баардыгын региондорго жөнөтүп атабыз.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда мамлекеттик медициналык мекемелерде иштеген жогорку билимдүү медициналык адистердин жалпы саны 13 000 айланасында.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Берүүбүздү уланталы. Улуттук коопсуздук комитети атайын операцияда атып өлтүрүлгөн Кримтөбөл Камчы Көлбаев миллиардер болгонун билдирди. Ушул тушта аны менен байланышы бар деп шексин алган адамдарды, ишкерлерди кармап камоону улантып жатат. Соңку окуялардан улам коомчулукта Көлбаевдин таасири анын миллиардерлерге айланганына байланыштуу түрдүү түшүнмөл суроо пайда болду. Өлкөнүн эгемен тарыхында бардык президент караларга каршы аёосуз күрөш жарыялап келген, бирок бийлик менен каралар коюн колтук алышып алган жагдайлар уюшма кылмыштуу топтордун лидерлерин шайлоо өңдүү саясий жараяндарга, нааразылык акцияларда жана оппозицияга каршы колдонгон чагым уюштурууда пайдаланган учурлар дагы болгон. Азаттык соңку 30 жылдын ичиндеги уюшма кылмыш топторуна каршы күрөшкө себеп салат. Сөз Эленура Бешимбек кызында.
Өлкөнүн эгемен тарыхынын алгачкы жылдарында, тактап айтканда 90-жылдары милициянын маалыматтарында негизинен Рысбек Акматбаевдин аты аталып келген. Ошол маалда буйрутма киши өлтүрүүлөр, курал чан карактоого байланыштуу чуулгандоо окуялары каттала баштаган. Бийлик күч органдары караларга каршы күрөш тууралуу байма-бай билдирип турган. Бирок ошол кездеги президент Аскар Акаев бийликтин кулаталарына жакын өлкөдө кылмыштуулук болуп көрбөгөндөй көбөйүп, уюшма кылмыш топтору баш бербей калганын, күч органдары аларга каршы күрөштө алсыз экенин моюн алган. Акаев 2004-жылы апрелде Ички иштер министрлигинде күч органдарын буга байланыштуу сынга алган. Мындан бир айдан кийин мартта милициянын генерал майору Чыныбек Алиев Бишкекте киши колду болгон. Анын атып өлтүрүлүшүнө Кремтөбөл Рысбек Акматбаев аралашканы айтылган. Талдоочу Төлөгөн Келдибаевдин пикиринде ошол кезден тартып таасирлүү күчкө айлана баштаган.
Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон бери кылмыштуу топтор, белгилүү лидерлери, мамлекетти таасир эте турган топтор, ушундай кылмыштуу топтор өсүп жетилди да. Саясатчылар таасир этип калышты. Ошол эле белгилүү кылмыштуу топтордон Баткаевдин, Рысбек Акматбаевдин деле баардыгы ак үйдөгүлөр менен кызматташкан. Мурдагы президент Аскар Акаевдин үйгүлөсү менен жакын мамиледе болгон. Рысбек Акматбаевдер менен мисалы Акматбаевдер мамилеси качан бузулган? Аксы окуясы болгондо, Аксыдын эл Акаев кесинде митинг кылып аткан Акматбаев, Рысбек Акматбаевдин уюшкан кылмыштуу тобу тоскоолдук кылбай койгон да. Ошондон кийин булардын мамилеси бузулган. Бүгүнкү күнгө чейин уюшкан кылмыштуу топтордун баардыгы ошол лидерлери ошол бийликке гана кызмат кылып келишкен.
Акаевдин бийликтен кулатылышы менен аяктаган март инкылабынан кийин келген бийлик дагы караларга каршы аёосуз күрөш жарыялаган. Ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин тушунда тескерисинче буйрутма киши өлтүрүүлөр, чуулгандуу кол салуулар, куралдуу карактоолор дагы көбөйгөн. Бир катар жергиликтүү басылмалар Көлбаевдин Крим дүйнөдөгү жылдызы Акматбаев киши колду болгондон кийин жанганын, Москвада мыйзамдагы оору деп таанылганын жазышкан. Бийлик менен каралар коюн колтук алышып алганы, таасирлүү топко айланганы тууралуу тынчсыздануулар байма бай айтылып жүргөн. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын лидери депутат Жанаракаевдин баамында Бакиевдин тушунда ишкерлерге салык салуу жогорку деңгээлге жеткен.
Мисалы кафе ресторандарга чейин жанагы каралар келип салык салып акча алган айына убагында болуп жүргөн. Бакиевдин убагында ушундай бир учурлар дагы болгон. Мага бир раматлык чоң бизнесмен айтып берген, келип салыгымы айына ушунча акча берип турасың деп айтты. Анан жок, мен мынча киреше таба албайм, бере албайм десем, коюнунан тиги салык кызматынын отчетун алып чыкты деп, монча төлөпсүң го сен деп. Ушуга чейин жетип калган учурлар болгон Бакиевдин убагындачы.
Бакиевдин убагында, тактап айтканда 2007-жылы милиция өлкөдө уюшкан кылмыш топторунун саны 9 жеткенин билдирген. Бирок анын ичинен 3 Көлбаевдин, Максат Карасартовдун жана Азиз Батукаевдин тобу айрыкча активдүү экенин маалымдаган. Ошол кезде караларга каршы күрөштүн алкагында мыйзамдарды өзгөртүү, алымчалап кошумчалоо маселеси көтөрүлө баштаган. 2009-жылы мартта Бакиевдин мурдагы аппарат башчысы Медет Садыркулов мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Көтпөй 2009-жылы апрелде депутат Санжарбек Кадыралиевди атып кетишкен. Бакиев бийликтен 2010-жылы апрелде кулатылган. Апрель инкылабынан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөт кыска мөөнөткө башкарган президент Роза Отунбаева дагы караларга каршы күрөштү убада кылган. Чынын деле ошол маалда Крим дүйнөнүн лөктөрү активдүү мүчөлөрүн кармоо башталган. Камчы Көлбаев чет өлкөгө чыгып кеткенге аргасыз болгон. Кыргыз бийлиги караларга каршы күрөштө Грузиянын тажрыйбасына таянарын айткан менен, ал демилге кийинчерээк ара жолду кылган. 2012 жылы Алмазбек Атамбаев президент болгондо ага чейин кармалган кримтөөлдөр жана алардын шериктери түрмөдөн бошоп чыга баштаган. Бийлик криминалдан кол үзгүсү келбейт деген дооматтар күчөгөн. Буга 2013 жылы крим авторитеттердин бири Азизба Тукаевдин айыкы сооруга чалдыкты деген жүйө менен Нарындагы абактан мөөнөттөн мурда эрте бошотулушу дагы кошул ташыл болгон. 2014 жылы августта ошол кездеги ички иштер министри Абдылда Суранчиев парламентте каралар менен катышы бар делген 20га жакын адамдын ысымын атаган. Ошол жылдары журналисттер менен каралардын карым катышына байланыштуу дагы чуу чыккан. 2014 жылы ноябрда кабарчылардын кесиптик майрамында кылмыш тобунун ана башы аттыккан оор кылмыштар боюнча издөөдө жүргөн Алмамбет Анапияевдин атынан Бишкекте журналисттерге сый тамак уюштурулуп, бир топ кабарчылар барган. 2015 жылы болсо парламенттик шайлоодо каралар жана алардын таасири тууралуу талкуулар кайра жанданган. Азаттык ошол маалда шайлоого барчу партиялардын тизмесинде аты чыгып чыкпаган мурда кийин уюшма кылмыш топторунун мүчөсү же катышы бар деп милициянын каттоосунда турган соттолгон адамдар бар экенин иликтеп чыккан. Жогорку кеңешке жол тапкан каралар деген макаладан кийин ошол кездеги бийликтеги социал демократтар партиясынын тизмесинде 57-нчи орунда турган кылмыш дүйнөсүндө Дики деген кайманат менен таанымал Дилмурат Акбаралиев жарыштан чыккан. Атамбаев анын партиясынын тизмесине кирген караларга катышы бар деп шектелген адамдар тууралуу үн каткан эмес. Караларга каршы күрөш тууралуу Сооронбай Жээнбеков дагы бийликке келгенден кийин бир топ убада берген. Ал 2018 жылы июнда парламентте жасаган кайрылуусунда Кыргызстанда криминалдын баш көтөрүшүнө көз жумду мамиле жасалган деп билдирген. Бирок бир жыл өтпөй парламенттик шайлоону утурлай ар кайсы саясий күчтөрдүн калкулуусундагы кримтөөлдөрдүн арасында таасир талаш күчөп жатканы айтыла баштаган. Ошол кездеги ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин парламентте уюшма кылмыш топтору ар дайым болгон жана боло берет деген сөзү дагы бир топ талаш талкуу жараткан. Коронавирус пандемиясы маалында крим чөйрөнүн өкүлдөрүн коррупцияга шектүү адамдардын жардамын жардамалоо аракети күчөгөн. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо айрым партиялар Көлбаевдин алдынан өткөн учурлар болгонуна токтолду.
Парламенттик шайлоодо 2020 жылы бир нече партияларга бата берген. Алардын алдынан өткөн биз парламенттик шайлоого катышабыз. Бизге батаңызды бериңиз, бизге каршылык көрсөтпөңүз, сиздин балдарыңыз биздин балдарга тийишпесин деп баталарын алыстан бир топ партиялар азыр ушул сен жазганды эгер окушкан болсолар билет кимдер экенин аттарын айтып эле коеюн. Бүт парламенттик шайлоолордо булардын жакын адамдары жогорку кеңеште талапкерликтерин коюшкан, Камчы Көлбаевдин командасынан парламентке чейин барышкан, улуттук коопсуздук кызматтарында бүт күч органдарында булардын баардыгында булардын адамдары турган. Уюшкан кылмыш топтордун лидерлери бүт улуттук коопсуздук кызматынын ак үйдөн ички иштер министринен өздөрү жөнүндө эмне иш кылаткандыгы жөнүндө толук информацияларды алып турушканда булардын разведкасы дагы биздин СМКнан дагы күчтүү болгон. Себеби ошол улуттук коопсуздук кызматында башкы прокуратурада булардын эң жакын саналаштары пикирлеш адамдар отурган.
2020 жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл толкуп башаламандык болгон учурда социалдык тармактарда Көлбаев Бишкекте бир нече машинанын коштосунда жүрөт, мамлекеттик резиденция тарапка өтүүгө аракет кылды деген мазмундагы сүрөт жана видеолор жарыяланган. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Өмүрбек Субаналиев октябрь окуяларында криминал бийликти колго алууга аракет кылганы жөнүндөгү маалыматы болгонун Азаттыктагы маектеринин биринде билдирген. Азыркы бийлик дагы караларга каршы күрөш башталганын бир канча жолу эскертип келген. Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы болуп дайындалгандан кийин ишкерлерге кайрылып кылмыштуу топтор тууралуу атайын кызматка маалымат берүүнү өтүнгөн. Атайын кызмат Көлбаевди 2020 жылы 22 октябрда кармаган, бирок кылмыштуу топ түзгөн деген шек менен кармалган кремтөөлдү сот 2021 жылы мартта үй камагына чыгарган. Ташиев уюшкан кылмыш топторго каршы ушул жылы жайында дагы билдирүү жасаган, өкмөттүн жыйынында крим топтордун башчыларынын өлкөдөн чыгып кетүүнү эскерткен. Көлбаевдин көзү тирүүсүндө анын аты соңку ирет Бишкекте парламенттин мурдагы төрагасы экс депутат Акматбек Келдибековдун уулунун тоюна байланыштуу айтылган. Айрым басылмалар Бишкектеги тойго экс президент Сооронбай Жээнбеков, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Батыраимов жана Камчы Көлбаев баштаган адамдар катышканын жазган. Атайын кызмат Көлбаев Бишкекте 4 октябрда атып өлтүрүлгөндөн кийин аны менен байланышы болгон деген шек менен кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары 40 адам кармалганын билдирген. Кремтөөлдүн жалпы наркы 1 млрд долларлык активдери камакка алынганын жарыялаган. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Өмүрбек Субаналиевдин пикиринде Көлбаев кылмыш дүйнөсүнүн чыныгы лөгүнө айланган.
Бул өзү жалгыз монополист Кыргызстанда крим дүйнөсүндө буга окшогон жанагы башка группировкалар аталып жүрөт, А бирок ал бардыгын өзүнүн алдына эмет кылган. Жаргон менен айтканда загонять этип койгон дейт да. Буга тең келе турган киши жок чындачы. Бизнесмендердин көбү Раматыл Көлбаев менен көп бизнес операцияларды бизнес сторонниктери болуп алган.
Серепчи Марсариевдин пикиринде каралар учурунда бийлик алмашуу менен аяктаган революцияларга дагы таасирин тийгизген.
Төңкөрүштөрдө дагы именно двигатель ошол ОПГ болгон. Азыр ситуация башка. Азыркы болгон окуя азыркы Садыр Жапаровдун бийлигин күчөтөт. Эл ойлоп калат, оказывается, күчтүү экен, курч экен азыркы бийлик деп.
Деген менен Көлбаевдин өлтүрүлүшүнө байланыштуу бир топ суроо жаралды. Парламенттин мурдагы депутаты Мэрбек Мискенбаев Кремтөбөлдү соттосо, караларга каршы күрөш тууралуу ишеним көбөймөктүгүн айтууда.
Тиригесинде ошону мойнуна коюп, ушундай империя кургансың, ушундай дүйнөң бар экен деп сот чоону тартып, ушундай кылып алсаң да эл көбүрөөк ишенбек да. Өрүлөктө ушул күрөштү жүргүзүп кылса болмокко деген оюм бар да.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев мындан ары өлкөдө мыйзам үстөмдүгү орношу керектигин белгилейт.
Көп саясий мындай чөйрөдө алар менен дос болуу, алар менен мамиле болуу бул сыймык бир жетишкендик катары баланын жүрөт да, тилекке каршы. Адамбыз да баарыбыз. Той топурга барасың, Куран окутууга барасың. Көрүп эле жүрдүк да биз алар менен баарын элечи. Аралашып эле көрүп эле жүрдүк да мындай. Ошондой учурга чейин келип калдык да. Же ал жерден качып чыгып кете албайсың. Ушундой учурга чейин келип калдык бизчи. Кыргызстанда мындай криминалдык авторитет деген элдер идеалдаштырып алган бир каармандар ушу кылмыш дүйнөсүнөн болбош керек. Кыргызстанда бир гана авторитет бул мыйзам болуш керек. Криминал менен катуу күрөшпөсө, криминал кийинчерээк булардын өзүн бийлигин алып кое турган аякка алып келип калышыбыз мүмкүн эле.
Атайын кызмат Бишкекте, Ошто жана башка аймактардан уюшкан кылмыш топторго тиешеси бар делген бир катар жарандарды кармап жатат. Алардын арасында ишкерлер, курулуш компанияларынын жетекчилери, Чолпон Ата шаарынын мурдагы мэри жана башка адамдар бар. Талдоочу Төлөгөн Келибаевдин пикиринде ишкерлерди камоонун кесепети тийиши мүмкүн.
Курулуш компанияларынын чекендеринен камап салуу бул туура эмес. Мейманчамчылардын деле кысымына айла жоголор кызматташтын аргасы болгон да. Ак үй соттун баардыгы алардын менен кызматташып, анан ишкерлер коркконунан алардын кызматташтын аргасы болгон да. Эми ишкерлердин баардыгын камап салуу бул туура эмес. Эгер муну камай өрөтүлгөн болсо жакшы күндө Кыргызстандык орус компаниялардын баардыгы эле ишкерлерди токтотот.
Президент Садыр Жапаров Көлбаев атайын операцияда өлтүрүлгөндөн кийин 10 күндөн кийин үн катты. Ал кабар маалымат агенттигине берген маегинде Кремтөбөлдүн өлтүрүлүшү тууралуу интернеттен билгенин билдирди жана атайын операциянын мыйзамдуулугун прокуратура текшерип жатканын айтты. Президенттин бул соңку билдирүүсү атайын операциянын айланасындагы божомолдорду жана түкшүмөл суроолорду дагы күчөттү. Элеонора Бейшимбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Эми Куугунтук Курмандыктары подкастында өткөн кылымдын 20-жылдарынын соңунда атасы кулак катары сүргүнгө айдалып, өздөрү эл душманынын үй бүлөсү деп Украинанын Херсон аймагына көчүрүлгөн атактуу дирижер, кыргыз эл баатыры Асанкан Жумакматов тууралуу кеп кылабыз. Подкастты Айбек Абдылдаев алып барат.
1920-жылдардын соңунда совет бийлиги кулактарды тап катары жоюу ураны менен миңдеген кишилерди күчтөп, журт котортуп, бөтөн жерге шарт катаал аймактарга сүргүнгө айдаган. Мунун артынан эле 1930-жылдардын башында Ысык Көлдөн жана Чүйдөн ондогон үй бүлөлөр кулак Байманаптын тукуму деп айыпталып, Украинага сүргүнгө айдалышат. Алардын арасында болочоктогу атактуу дирижер Асанкан Жумахматовдун апасы Артык Чокоева жана бир тууган агасы да болгон. Журналист жана изилдөөчү Амирбек Азам уулу Украина аймагында сүргүнгө айдалган кыргыздар тууралуу бир нече даректүү изилдөөлөрдүн автору.
Асанкан Жумахматовдун апасы 1928-жылы жана сүргүнгө айдалат кулак депчи. 28-жылы биринчи толкундар менен. Ошондой тети 30-жылы Асанкан Жумахматов апасы экөө Артык анан агасы атын эсимден чыгарып койдум. Алар Украинага айдалган кыргыздар менен кошо айдалышат. Булардын Асанкан Жумахматов сүргүнгө кетип атканда ЦСИР деп аташкан. Муну айтканда орусчада чечмеленгенде члены семьи изменников родины же ата журттун саткындарынын балдары деп мүчөлөрү, үй бүлөсүнүн мүчөлөрү деп ошону менен барышкан. Ошол кезде Асанкан Жумакматов 23-жыл десек 7 жаштагы тез тээр бала болгон да, 1-класска чейин баратчу. Ушул жерге бир тактоо суроо кое кетейин дегеним, Асанкан Жумакматов өзүн айтат, мен дейт Украинанын атактуу Гуляй полесинде Запорожье областына бизди барып жүргөн дейт да. Бирок көпчүлүк Херсон облусунда, бүгүнкү Херсон облусунда жүргөндө болгондордун эскирүүлөрү боюнча алар Аскания Нова атактуу курорт, Украинадагы 7 кереметтин бири деген ошол жерге барып түшүшкөн да. Менинче ушул маалымат такталууга тийиш. Андан кийин ошол жерде Аскания Новада талаа, эми курорт, корук болгон ошол кезде жалпы союздук маанидеги мизилдөө борбору. Ал жерде тургандан кийин аларды 37-нчи жылга ал жерде кыргыздар Чалбаса көчүрүлөт. Чалбаса көчүрүлүп, апалары башкалар ал жерде отурукташып калышат. Отурукташып калат дегеним, анын алдында Чалбасылык жергиликтүүлөрдү ошо жылдары көтөрүлүш болуткан алдында Украинада нааразылык көтөрүш аскачылыкка байланыштуу бир түндө баарын айдап чыгатагы алардын үйлөрүнө кыргыздарды киргизип коет. Алар стандарттуу бардыгы бир формада квартал маале маале болуп бир көчөгө тизилип курулган үйлөр мына ошондо жашап калышат. Агы ал эми ата энесиз балдарды детдомго балдар үйүнө тандап алат. Ошондо балдар үйүндө Асанкан Жумакматов, Аксамаев деген ал жерде чогуу сүргүндө болгондор башка маалыматтарга караганда 3-4 кыргызстандык балдар чогулган.
Кыргыз эл акыны Эрнис Турсунов менен эл артисти Дарика Жалгасынова жазган «Триумф жана трагедия» китебинде Асанкан Жумакматов ошол учурун мындайча эскерген экен. 1928 жылы Арашан курортуна эс алганы келген орус генералы менен тааныштыгы үчүн атамды саясий кылмышкер катары Сибирге 3 жылга айдатып, мал мүлкүн конфискациялап, мени ага Муратканды апамды Украинага көп кишилер менен жүк ташыган поезддин вагондоруна салып айдаганын билем. Ошондо чаң тополоң түшүп, поезд шарактап, түтүн булатып жөнөй баштаганда эч кимди эч ким укпай, кыйкырык чуу түшүп поезд кыйкырып кирди. Мен көп нерсени түшүнбөйм. Мага мунун баары оюн сыяктуу сезилип, апамдын колтугунан чыкпай олтурдум. Бул трагедиялуу, аянычтуу, армандуу күндөр өмүр бою көз алдымда сүрөт болуп тартылып калды. Атамдан ошол бойдон кабар болбоду. Мен 70'ке келгенде гана 1990 жылы атамдын акталып чыккан документтерин көрдүм. Тарыхчылар жана изилдөөчүлөр 1930 жылдары 700-дөй үй бүлө Украинанын азыркы Херсон аймагына айдалган деп ырастап жүрөт. Бул жолу 3,5 000 чамалуу киши деп айтышат. Бирок кээ бир маалыматтардагы сандар чындыкка коошпойт дейт Амирбек Азам уулу. Изилдөөчүнүн айтымында Асанкан Жумахматовдун музыкалык шык жөндөмүнүн ойгонушуна Украин жергесиндеги мектептин таасири чоң болду.
Ал кезде айтып коелу, Украинаданын мектептери Кыргызстанга караганда алда канча алдыда болгон, анан ошол урма аспаптар оркестрлери болуптур да. Ошондо Асанкан Жумакматов жана Аксамаев дагы башка балдардын бир тобу ал жакта жүрүп катышат. Азыр Исакеев деген аксакал 89 жашында мага интервью берген, Азаттыкта турат. Ошондо айткандай, алар мыкты ойношкон, Асанкан Жумакматов да урма аспаптарда, гитарада да башка да көп нерсеге кызыккан экен да. Ал жерде ошо музыкалык сабатым ачылды дегендей жазат да. Украин европалык мелос, бизче айтканда кайрык мелодияга жаш кезинен кулагы көнө баштоосуна дал Украина түрткү болгонун өзү эскерип кетет.
Жогоруда Амирбек Азам уулу эскерип өткөн кулактын баласы деп Украин жерин айдалгандардын бири Искакбай Исабеков 1931-40 жылдары Украинанын Херсон облусундагы Чалбасы кыргыз орто мектебинде окуган. Ал мындан 11 жыл мурун 1912 жылы 87 жашында Амирбек Азам уулу менен маегинде Чалбасыда музыка сабагы өзгөчө жакшы окутулганын мындайча эскериптир.
Детдомдо кыргыз балдарын аябай жакшы тарбиялады. Айрыкча музыка жагынан Табалдиев Эшенгул деген ишкепкен ушунчалык шумдук тартчу да, ал кийин бияка келгенден Аксамаев болуп атасын өзгөртүп, биз атабыздын баарын өзгөртүп салдык, себеби силер контурдун балдарыңар деп биз чоң аталарыбызды чакыртпадык баарыбыз тең. Кийин бияка Аксамаев Эшенгул болуп Асанкан Жумакматов детдомдо тарбияланды. Музыканы ошол искусствону ошол Украиндан алган. Украинда жалаң эле айрыкча жанагы балалайка, мандалин, гитара, анан жанагы скрипка, мына ушулардын баарын Украинада үйрөттү.
Эл артисти Дарыха Жалгасынова, маэстро Асанкан Жумахматов менен опера жана балет театрында, филармонияда, Кыргыз телерадио корпорациясынын академиялык симфониялык оркестринде 30 жылдан ашык бирге иштеген.
Бул маэстронун өз сөзүнөн, оозунан уккан сөздөрүм барын. Буларды интернатка бөлүп койуптур, ата-энесине жолотпой. Интернатта окуп 7-чи классты бүткөн экен. Анан бүтүп-бүтпөй буларга мунун агасы Стахановчу болуп иштеп, жакшы анан буларга эркиндик берген экен. Анан кайта Кыргызстанга келип, дагы бизде педагогикалык техникум бар экен. Ошол жерге 2-чи курска отургузуптур. Анын ортосунда дагы жана Циниковский деген театрын, анан ошол жерде да ырдап жүрүптүр, ар кандай инструменттерди ойноп жүрүптүр, мындай чыгармачылыкка катышып. Ошол жерден көрүп, анан кийин Циниковский деген театрдын башкы дирижёру алып барып, муну оркестрге отургузган экен. Сакалов деген бир мугалимине берип, анан баарылыгы ошол жерден башталат.
Эл душманы деген сөз абдан жаман экен, мен душман эмесмин деп 1941 жылы согушка өз ыктыяры менен кетип, бир колунан ажырап кала жаздаган деп эскерди ал.
Эл душманы деп бизди туш-тушка айдады эле. Эл душманы деген сөз абдан жаман экен. Мен душман эмесмин, мен өзүмдүн өлкөмдү сүйөм деп согушка өз эрки менен кеткен. Толку барып бир колунан айрылып, анан кийин ошо жержур болот элем деп ушундай эмгек менен жалдырап чурпап Сталинграддын алдында катуу согушта ошо бир колу үзүлүп калыптыр, сол колу. Ошону докторлорду эптеп ыйлап жүрүп ошо колун мындай бириктирип алыптыр да.
Колун кесмек болгондо, кесип салышмак болгондо мен дирижер болуу максатым бар деп жалдырап атып, докторлор консилиум түзүшөт дагы, анан операция жасап, кийин колу көтөрүлбөй жүргөндө бул чоң эмгектин, физикалык көнүгүүлөрдүн натыйжасында колун ошол кадимкидей көтөргөнгө жетишет. 47-чи же 48-чи жылга барып канатчы.
Жумахматов согуштан кайтып келери менен Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын дирижерлук бөлүмүндө окуптур.
Окуп жатып эле ошол жерде дагы Мосфет деген театрда окуп жүрүп эле иштеп дирижерлук кылып, дүйнөлүк чоң илгери бактагы жана Орлова, Пят ушундай чоң артисттер менен ошолорго жержарлык кылып бир 60 кишиден турган оркестр бар экен, Моссовет театрында иштеген. Анан кийин ошол жерден эле бул сонун мугалим көп окуган экен, жана Хайкин деген. Анан ушундай ал киши айткан экен, ооба, Асанкан өзүнүн квалификациясы боюнча Москванын любой театрында башкы дирижер болуп иштеп атат. Бирок ал өзүнүн өлкөсүн ушунчалык сүйөт, анын искусствосун бийикке көтөрүш керек деп өзүнүн мугалими айткан экен.
Кыргызстанга кайтып келип, кыргыз опера жана балет театрында ондогон опера балеттерде дирижерлук кылган. 1960 жылдардан тарта Асанкан Жумахматов кыргыздын залкар күйлөрүнө, овондоруна жаңы өмүр берип, Кыргыз филармониясында Карамалдоо Орозовдун Ибарат, Сынган Бугу, Атай Огонбаевдин Маш Ботой, Ой Булбул, Күйдүмчок жана башка көптөгөн чыгармаларды симфониялаштырган. Аны баары маэстро дешкен. 1970 жылдардан тарта топ жарган жаш таланттар Болот Миңжилкыев, Кайыргүл Сартпаева, Дарыха Жалгасынова, Токтоналы Сейталиев, Эркин Касымов, Аманбек Нуртазин жана башкалар маэстро Асанкан Жумахматовдун мээнетинин арты менен атактуу театрларда ырдашкан экен. Муштумдай кезинде эл душманынын уулу деп мекенинен куулган Асанкан Жумахматов баскан татаал жолду сөз менен эскерүүнүн өзү кыйын. Тагдырдын тамашасын караңыз. Ал өспүрүм курагында 1939 жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосунун декадасында Сталин менен кол алышканын эскерет. Бирок кайран маэстро анын бүлөөсүн азапка салып, кулакка тартуу, кандуу булоон түшүргөн репрессиянын башында дал ушул кишилер турганын ошондо билбесе да керек. Билгенде эмне демек? Бирок мезгил, тарых ким душман, ким элдин эсинде эмнеси менен калганын өзү таразалап алат тура. Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Урматтуу угарман, сиз Айбек Абдылдаев даярдаган подкастты уктуңуз. Кулактын балдар катары басмырланып, өгөйлөнүп, чоңоюп, кийин искусствого, маданиятка, илимге эбегейсиз салым кошуп, чоң ийгиликтерди жараткан инсандар тууралуу подкастты толугу менен Азаттыктын сайтынан, YouTube-дагы баракчабыздан жана башка биздин подкаст платформалардан дагы уксаңыз болот. Биз ушун менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабыл алып бардым. Аман туруңуздар.